ugens tema på DAM-radioen. Ugens tema er 70-året for jødeaktionen. Sofie Lene Bak fokuserer i ikke noget at tale om på gemte børn i forbindelse med aktionen. Vi har Sofie Lene Bak i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak for det.
Sofie, hvor mange drejer det sig om? Hvor mange børn blev gemt herhjemme?
Ja, det er jo et tal, der forbløffende nok bliver ved med at stige, men på nuværende tidspunkt, der har vi i hvert fald konkrete navne på ikke mindre end 150 børn. Og det lyder måske ikke i sig selv af så meget, men hvis man holder det op imod det samlede antal af børn, som var genstand for nazisternes jødeaktion i oktober 1943, så er det faktisk tæt ved at være 15% af alle børnene. Og hvis man endda ser lidt nøjere på deres alder, så kan vi konkludere, at ikke mindre end 20% af alle de børn, som altså var udset til at blive arresteret og sendt i koncentrationslejre, de blev altså gemt i Danmark, da deres forældre måtte flygte til Sverige. Det vil sige altså en femtedel af alle børnene. Og så er det lige pludselig en ret stor del af børnene, som altså får den her særlige skæbne under 2. verdenskrig.
Hvor boede de typisk?
Jamen altså, de kommer jo, i princippet bor der jo jødiske familier i hele landet, men den største koncentration er i København. Og derfor bor de fleste børn, eller oprindeligt bor de fleste børn i København og i Nordsjælland. Men de bliver faktisk, da de så kommer ud til plejefamilier og på børnehjem rundt om, primært på Sjælland, jamen så kommer de faktisk rundt i hele landet. Og der kommer faktisk også nogen til Roskildekanten. Så i virkeligheden kommer mange af dem ud i provinsen, også fordi at man formentlig har ment, at det var sikrere for dem at opholde sig der, frem for at være i hovedstaden.
Var der nogen, som fik traumer af adskillelsen fra forældre?
Det er der ingen tvivl om. Altså, samtlige af dem, jeg har talt med, og jeg har faktisk næsten stort set talt med dem alle sammen, ja, på den ene eller anden måde, fortæller jo om, at de har været følelsesmæssigt påvirket af den her begivenhed. Og nogle af dem så i mindre svær grad end andre. Det, de alle sammen har til fælles, det er jo, at de i virkeligheden er blevet dobbelt svigtet. Altså først er de i oktober 43 blevet efterladt i Danmark, da deres forældre flygtede. Og her er det så vigtigt at understrege, at forældrene gør det jo, fordi at de tror, det er det sikreste for barnet. At de betragter det altså som sikrere at lade deres barn blive, for eksempel på børnehjem eller hos en plejefamilie, end at tage dem med på den her farefulde flugt til Sverige. Og dertil kommer, at de ved jo heller ikke, hvad der venter dem i Sverige. De ved ikke, om de kan blive sammen som familie. De ved ikke, om de bliver arresteret, eller om de vil blive sendt til sådan egentlig indhegnede flygtningelejre, ikke? Så forældrene gør det, fordi de tror, at det er det sikreste for at redde barnets liv. Men ikke desto mindre, så føler børnene sig forladt. Og det er særligt for de børn, som for eksempel havde større søskende, som kommer med til Sverige. Så de har jo til alle tider spurgt sig selv, hvorfor blev jeg efterladt, ja, og hvorfor tog de mine store søskende med, men jeg blev efterladt i Danmark. Og så kan man sige, at traumet gentages så, da forældrene vender hjem i maj 1945, for langt de fleste sved velkomne heldigvis, ja, så vil de naturligvis have deres børn tilbage. Men der er jo gået næsten 2 år, og børnene har knyttet sig til de plejeforældre, som de bor hos. Og det er jo det er i virkeligheden meget smukke og bevægende ved den her historie, at plejeforældrene tager børnene ind og behandler dem i virkeligheden, som om det var deres egen børn. De får omsorg og kærlighed, og plejeforældrene og børnene knytter sig selvfølgelig til hinanden. Og for de helt små børns vedkommende, de kan faktisk ikke huske deres biologiske forældre. Så for dem er det jo, for der er plejeforældrene jo deres forældre, og pludselig skal de altså hjem, om man så må sige, til nogle mennesker, som for dem er fremmede. Og der føler de sig altså for anden gang svigtet og forladt af voksne mennesker. Og der kan man sige, at altså, uanset din etniske oprindelse, eller din alder, eller hvilken tid du befinder dig i, så har det nogle konsekvenser for børn, at de føler det her svigt fra voksne menneskers side. Og for nogle af børnene, så har de aldrig rigtig genetableret nogle normale følelsesmæssige relationer til deres forældre. Så der er ingen tvivl om, at det er faktisk en ret pæn gruppe af mennesker, som har båret rundt på nogle alvorlige følelsesmæssige konsekvenser af den her begivenhed.
Sofie, var der børn, der kom til Theresienstadt?
Ja, det var der. De fleste af dem kom enten med den ene eller med begge deres forældre. Men vi kender faktisk til et sådan særligt hårdrejsende eksempel på en 13-årig pige, som bliver deporteret alene til Theresias vagt. Ja. Hun kommer ved en helt utrolig ulykkelig omstændighed, kommer hun bort fra sin søster og sin mor, som hun forsøger at flygte til Sverige med, og så er hun altså den eneste i familien, der bliver arresteret og sendt til Theresias vagt. Og der skal jo ikke sådan ret meget menneskelig indlevelse til for at forstå, hvor helt forfærdeligt det må have været for den her pige. Som jeg har forsøgt faktisk at opstøve, fordi at hendes vidnesbyrd, synes jeg, ville være særdeles vigtigt at bevare for eftertid, men hun er altså desværre afgået ved døden for et par år siden. Så man er ikke lige heldig hver gang, men man har jo sådan en vis iver over sig for at få opstøvet de sidste vidner og sørge for at få deres vidnesbyrd sikret for eftertiden, når der ikke er flere vidner tilbage.
Er det i øvrigt et følsomt område? Har du oplevet det i dit opstøvningsarbejde? Vil folk meget gerne medvirke, eller skal du opfordre meget?
Altså, jeg vil sige, at de har bevæget sig meget inden for de sidste par år, heldigvis. De første reaktioner, jeg fik, da jeg begyndte at interviewe vidnerne, var den her, og det refererer jo til titlen på bogen, Ikke noget at tale om. Jamen, det var ikke noget at tale om. Og underforstået, enten det ene, at jamen, vores oplevelser, uanset hvor svære de måtte have været, så er de jo intet at sammenligne med de 6 millioner jøder, der blev slået ihjel under Holocaust. Og det andet underforstået, at jamen, det taler vi ikke om. Og begge dele har gjort sammen særdeles meget gældende i det jødiske miljø siden 2. verdenskrig, at man havde for det første meget travlt med at komme tilbage til en normal tilværelse, til at genopbygge sit liv og sit familieliv og skabe nogle sikre økonomiske rammer omkring familiens liv. Og så mente man også, at det der med sådan ligesom at pille i fortiden og rode alt for meget med de dårlige minder, man har haft, jamen, det skulle man ikke gøre. Man skulle arbejde sig videre, og så skulle man glemme det. Og særligt for børns vedkommende havde man den her forestilling om, at små børn under 6 år, jamen, de havde alligevel ikke nogen hukommelse og erindring, så det skulle bare glemmes. Og sådan reagerede psykologer og psykiatrikere også over for børn, der havde været koncentrationslejre, at hvis de var under 6 år, så betragtede man det som om, at de kunne ikke have taget mental skade af de oplevelser, fordi at de var ikke i stand til at indoptage oplysninger. Så man må sige, at den psykologiske og psykiatriske videnskab er kommet nogen steder siden da, men det har altså påvirket det jødiske miljø særdeles meget. Men i takt med, at flere og flere har fortalt deres historie, i takt med, at flere bliver bevidst om, at nu er det i 11. time, det er nu, vi skal have sikret vidnesbyrdet for fremtiden. Og for de gemte børns vedkommende er der så det særlige, at de faktisk stort set hver en har troet, at de var det eneste barn, der blev efterladt. Og nu hvor de så konstaterer, at det var de jo helt sikkert ikke, og at de faktisk deler skæbne og identitet med så mange andre mennesker, det har altså hjulpet til at åbne op for noget af den fortrængning og tabu, som begivenheden har været omgærdet med. Men jeg møder stadigvæk den her opfattelse af, nå ja, men de danske jøder blev jo reddet, så hvorfor skulle vi sådan egentlig beskæftige os mere med ofrene og deres oplevelser, fordi at de reddede jo livet, og jamen, de havde ovenkøbet også et land at vende tilbage til at kunne genetablere deres tilværelse efter 1945. Men særligt det sidste, hvad de havde at vende hjem til, er så noget af det seneste, som det lykkedes mig at afdække, at den der overgang fra krig til fred og den hjemvenden var altså heller ikke så gnidningsfri, som vi gerne ville tro, at den var.
Er det det, du medvirker i at tænke på det store forsknings- og dokumentationsprojekt om danske jøder, hjemkomsten, kultur og historie? Handler det også om, altså hjemkomsten i sig selv også var problematisk?
Ja, altså det som jeg jo gerne vil prøve at rykke med den her forskning, det er folks opfattelse af den her begivenhed. Altså typisk så bliver det jo fremstillet, det som historiebøgerne jo typisk interesserer sig for, det er selve flugten i oktober 43. Og særligt interesserer man sig faktisk for redningsmændene, og meget mindre for dem, det går ud over, altså ofrene. Der er faktisk fokus på de heroiske danskere, som hjalp jøderne, og knap så meget på, hvad der egentlig foregik inde i hovederne på ofrene selv. Men jeg mener jo ikke, vi kan forstå betydningen af den her begivenhed, hverken for de mennesker, det gik ud over, eller for vores samfund som helhed, uden at vi, om man så at sige, følger de her mennesker hjem igen. Altså, vi skal følge dem som flygtninge i Sverige og som deporteret i Theresienstadt. Hvad betød det for de her mennesker? Hvad oplevede de i Sverige, og hvilke præg satte det på dem? Og så altså indlysende for mig, at vi skal selvfølgelig se, hvad der var sket med deres egen del og deres boliger og deres position i samfundet, da de kom hjem igen. Og desværre har jeg så kunnet afdække, at misbruget af jødisk ejendom og ejendele var altså ret omfattende, og at mange af familierne, som foruden at de jo for eksempel havde brugt deres formue på at betale for flugten til Sverige, så kom de også hjem og fandt deres hjem raseret, eller simpelthen, at der var andre mennesker, der var flyttet ind i deres bolig, og de havde jo været væk i næsten 2 år. Så det at skulle genetablere sig igen, det var altså ikke bare lige noget, man gjorde, for der stod simpelthen ikke hjem og stillinger klar til dem, da de vendte tilbage i 1945. Men den anden side af den historie er så meget mere positiv, nemlig den, at den danske stat faktisk stod klar med et hjælpeapparat for at få de her mennesker integreret i samfundet så hurtigt som muligt igen, hjælpe dem på fod igen med nye jobs, og at de kunne genetablere deres indbo og få nye boliger. Men det betyder stadigvæk, at helt op til et år efter, at krigen var slut, der boede der altså stadigvæk hjemvendte jødiske flygtninge i flygtningelejre i Danmark, fordi de altså var hjemløse. Og samlet set er det faktisk ikke mindre end en femtedel af alle de hjemvendte jødiske familier, som må bo i flygtningelejre i en periode. Og det vil sige, det er jo dem, der er værst stillet, fordi at dem, der, den store gruppe, formentlig hen ved halvdelen, havde ikke noget sted at bo, da de vendte hjem. De flyttede jo på hotel eller i pensionat eller ind hos venner og bekendte. Men der var altså den her restgruppe på cirka en femtedel, som simpelthen ikke havde noget sted at tage hen, da de vendte tilbage til Danmark.
Det vil sige 1.400 mennesker i virkeligheden?
Ja. Så der skal vi så skelne mellem, at de boede i, altså de boede en anden type lejre end de tyske flygtninge, som jo var meget uleset i den første efterkrigstid, som jo boede i kæmpe store lejre, blandt andet ude på Amager. Men det var altså noget mindre lejre. For eksempel blev de danske jøder, de blev til at starte med indlogeret på Øregård Gymnasium i Hellerup. Så det var for eksempel sådan noget som skoler, man brugte til at indlogere de hjemvendte jødiske flygtninge i. Men det er jo en historie, vi ikke har hørt, og det er fordi, dels passer den ikke så godt med den sådan overordnede positive historie, vi gerne vil fortælle om de danske jøder skæbne under 2. verdenskrig. Dels har man altså i det hele taget beskæftiget sig mindre med, hvad der egentlig sker med det danske samfund, da krigen er slut. Altså, det er jo sådan, man kalder det den mørke parentes. Ja. Det der med, altså, det, der sker mellem 1940 og 1945, det er sådan noget unormalt, som på en eller anden måde er et brud på en udvikling i det danske samfund. Og derfor så har besættelseshistorikerne, de er ikke rigtig interesseret sig for, hvad der skete efter krigen var slut. Og andre historikere, der beskæftiger sig sådan med det danske samfunds udvikling i det 20. århundrede, jamen de har ikke beskæftiget sig med besættelsestiden, fordi den var den der abnormalitet. Så hvis man nu kunne få en af de to, og vi så faktisk fik indtænket krigen og besættelsestiden i det danske samfunds moderne historie, så tror jeg, vi vil lære og erfare, at der sker faktisk nogle meget afgørende ting i de første efterkrigsår. Og herunder er det altså en vigtig fortælling, at der gøres meget fra den danske stats side, altså den nye spæde velfærdsstat, for at hjælpe de jødiske familier til at komme på fod igen. Og det er absolut en historie, vi kan være stolte af.
Og vi siger tak til Sofie Lene Bach, som medvirkede i ugens tema 70-året for jødeaktionen.